Rõõmust särates tervitas Marii teisel hommikul tädit. Nüüd on kõik hea, tädikene. Eile õhtul usaldasin end hea karjase hoolde. Usun, et oled samuti teinud, näen seda su säravast silmist. Aga õnnelikum, kui seda olen, ei või saa ometi olla. Tundub, nagu oleks mult raske koorem võetud, millest mulle varemalt ristiinimese teekonnast ette lugesid. Rahel vastas õnneliku naeratusega. Nüüd peame aga tõsiselt teed Siioni linna pool algama. Oleme selleks juba väga palju aega raisanud. Ja sa oled ka päästetud, tädi. Jah, mu laps, hea karjane on ka mind kutsunud ja ma järgnesin ta kutsele. Ma võiksin rõõmu pärast hõisata, ütles Marii õnneliku naeratusega. Palumine on mul nüüd enesest mõistetavaks saanud. Olen juba täna õnnistegijaga rääkinud, nagu oleks ta mu kõrval seisnud. Peale hommikuinet lähen kohe proua Lesli juurde ja jutustan talle kõik. Tund hiljem oli Marii ja Tšokk teel jutlustaja majja. Nad läksid jälle üle oja, ronisid mäest üles ja astusid aeda. Marii rõõmustas väga sealt proua Lesli teest leides. Ma olen Jumalale nii tänulik, mu laps, nii tänulik, ütles ta, kui Marii tal oma sisemisi läbielamusi rääkis. Teie tähendamissõna väravaist tegi mulle ja tädile kõik selgeks. Nüüd saab issand teid veel teiste väravate juurde viima, kui talle ustavaks jääte. Kas tõesti? Küsis Marii imestades. Jah, mitmesuguste väravate juurde. Esiteks on värav tema riigis töötada. See on imelik värav, mis ainult lühikest aega lahti seisab, millest peate ruttu sisse astuma. Muidu sulgub see ja võimalus on möödunud. Teie teate, et Paulus ütleb, paluge Jumalat, et ta annaks mulle lahti tehtud ukse. See tähendab, et tal oli südamlikum igatsus nii palju kui võimalik oma meistri heaks töötada. Marile ei olnud see kirjakoht tuttav, ta küsis. Ja missugused väravad on veel olemas? On veel väikesed huulte väravad, millised väga tihti lahti ja kinni lähevad. Nende üle peab hoolega valvama, sest nad teevad väga palju head, aga ka palju paha. Seda teadis ka psalmist, kui palus. Pane mu huuled väänuga kinni. Oh, ütles Marii ohates. Ütlen tihti mõndagi, mida hiljem kahetsen. Tädi Rahel arvab, et ma kunagi enemalt ei mõtle, mida tahan ütelda. Usun, et tal on õigus. Rääkimine on Jumala armuand, armas laps, ja seda ei pea muidugi ilma järele mõtlemata tarvitama. Aga küll Jumal seda teile omal ajal ise selgitab. Palun, seletage mulle rohkem, sest olen seni kõik vastupidiselt teinud. Kas on veel mingisugused väravaid, proua Lesli? Jah, on veel tunnistamise värav. See avatakse, kuslik Jumalalt saadud armust peab kõnelema. Paulus palub omi sõpru tema eest paluda, et talle antakse suud julgesti lahti teha. Aga Marii, tei olete end õnnistegijale annud, kes oma lapsega karmilt ümber ei käi. Ta viib teid samm-sammult edasi ja näitab, mis teile tarvis teada, kuni lõpuks läbi igaveste väravat olete läinud. Seega mõtlete vist taevast, küsis tütarlaps säravel näol. Jah, aga jääge oma issandale truuks, küll ta siis tõendab, et ta teie armastuse väärne on. Ma ei taha olla truudusetu, vastas Marii aralt. Kas täna ei ole suurepärane ilm, ütles proua Lesli naeratades Marii rõõmust säravale näole vaadates. Kas teie ei leia, et terve Jumala loodus on hoopis teiseks muutunud sellest ajast, kui lootusest teadmisele tulite? Teie ei või ette kujutada, kui palju ilusam ta nüüd mulle näib, vastas Marii õnnest hõisates. Pisut hiljem jokiga koduteel käies otsustas noor pärjanna edaspidi mitte enam omist väiksest sissetulekutest rääkida, sest selle tõeline väljendus teenis selleks, et inimese oma õige seisukorra kohta ekse arvamisel viia, nagu ta seda juba korra Sanimonti jutlustajale omas tegasi hoidlikuses ilma olulisema tagamõteta teinud. Kata laiaärne kübar ja pruun mantel tegid teda järele mõtlikuks. Aga et nad tema arvates praegusele olukorrale ja ümbrusele kohased, siis ei leidnud ta tarvilikuks neist loobuda. Samuti ei näinud ta selles mingit paha, et oma tõeliku seisust ja päritolu varjata, sest talle näis nagu oleks Jumal ise avanud võimaluse värava siin õppida, mida tal Windbreis poleks olnud võimalik teha. Jah, mu koerakene, meie võime rahulikult nii edasi elada, eks see ei ole ju tore, Itšok. Kas rääkisite minuga? Küsis kellegi hele hääl. Marie ehmus ja otsis läbi põõsastiku, kust hääl tuli. Tihnikus põlvitas väike poisikene, hoides ühes käes labidat teises sõnajalga. Ei, ma rääkisin oma koeraga. Teen seda tihti, eks ole, Jock? Jock liputas sabaga nagu ikka omaks nõusolekuks ja tervitas poissi valju haukumisega. Lastele avaldas ta alati erilist poolehoidu, kuid hulkureid nähes hakkas ta vihasel turisema. Mõtlesin, et rääkisite minuga, ütles väike mees ja vaatas omi suurte tõsiste pruunide silmadega Marii otsa, nii et võitis kohe selle poolehoiu. Mis sa teed seal, küsis Marii lõbusalt kõnelust jätkates. Kaevan onu Heinrihile sõnajalgu. Kas need meeldivad talle? Jah, ta armastab kõiki taimi. On ta haige, et enesele ise lille ei korja? Ei, ta on suur tugev mees ja elab Londonis. Sõnajalad ei kasva ju Londoni tänavail. Siis on tal seal suur aed, kuhu need istutab, küsis Mari tõsiselt. Ei, ta aed on väga väike. Kui tegada neid sõnajalgu kõike enesele jätta, ütles pois uhke pilguga oma täidetud korvile vaadates. Soo, mis teeb ta siis nendega? Ta viib need vaestele inimestele, kes inetutes mustades majades elavad. Marie ei saanud sarnase seletuse järele palju targemaks, sellepärast katkestas ta kõneluse onu Heinrich üle ja pööras oma tähelepanu väikesele kaevajale. Elad sa siin? Küsis ta edasi. Ei, meie elame ka Londonis, aga praegu asume ajutiselt selles majas, ütles poisse näitas lossi suunas. Onu Heinrich käib mind vaheta vahel vaatamas, sest olen õrnem kui teised lapsed ja sellepärast olemegi Sanimonti värskes õhkud tulnud. Seda rääkides muutus ta hääl väga südamlikuks. Uus sõbranna näis talle sümpatiseerivat. Tean, kes te olete, lisas ta usaldusrikkalt juurde. Soo, ütles Marie imestades ja naeratades. Kes siis olen? Väike preil ei keegi. Noor pärjanna naeris. Kus sa seda tead? Oleme tihti näinud teid meie aknast mööduvat. Mu suur vend Kahurt nimetab teid alati preil ei keegi. Ta ütleb, et kui teie keegi oleksite, siis ei kannaks te sannast koledat kübarat, tähendas pois põlgusega kübarale vaadates. Vahest on väga hea ei keegi olla, seletas Marii lustakalt, ja mulle meeldib mu vana kübar väga. Kas see sulle ei meeldi? Hei, mitte sugugi, see on hirmus. Otse kole, sest varjab tee terve näo. Kui mu nimi on preil ei keegi, kuidas siis sinu nimi on? Karl Everest. Nüüd pean aga koju jooksma, sest Kurt kutsub juba mind, ütles pois üles tõustes. Head päeva, preil ei keegi. Järgmisel silmapilgul ruttas väike imelik mees lossi poole. oma korvi labida ja sõnajalad jättista samasse paikka, et nähtavasti esimesel võimalusel jälle edasi kaevata. Marie ja Jock läksid ka oma teed.
Kurt, ma nägin teda, hüüdis Karl juba kaugelt vennale.
Keda sa siis nägid? Väikest preilit ei keegit.
Ta ei ole sugugi nii paha. Ta rääkis mulle, et tahab mõnikord hea meelega ei keegi olla.
Kui ette vaatamata sa oled, Karl, sa tead ju ometi, et sa õed ja mina temast midagi ei taha teada. Juba ta kübar üksi peletab iga ühte eemale.
Mul on väga kahju, Kurt. Aga vahest pean temaga siiski rääkima, sest oleme üksteist tundma õppinud.
Seda sa võid, aga hoia, et teda meie lähedusse ei too.
Usun vaevalt, et ta tulekski, kuigi teda kutsuksin, vastas Karl.
Kaks elegantselt riietatud tütarlast ilmusid terassile, et jalutama minna, ja tahtsid Karli ühes võtta.
Mõtle ometi, Magda, millega see põikpea on hakkama saanud, ütles Kurt. Ta on väikese preiliga suvimajas tutvust sobitanud ja järgmiseks toob ta teda vist küll meie juurde. Arvan, et see on mingi linna misjonärinna või midagi selle sarnast.
Karl, seda sa ei tohi, ütles Magda kurja pilguga noore kurjategija peale vaadates.
Teil ei tarvitse seda karta, ta ei mõtlegi tulla, sest tahab hea meelega olla ei keegi.
Karl on talle tõesti ütelnud, et teda sarnaselt nimetame, ütles Kurt naerdes.
Kui koomiline, tähedas Magda.
Õde Ester lisas juurde. Nüüd ma enam ei karda, keda tuleb. Mine pane ruttu teised riided selga. Sarnasena ei võta ma sind kaasa.
Mõlemad tütarlapsed ootasid kärsitult Karli tagasi tulekut. Terve Everesti perekond elas ainult sellele ilmale. Kurt oli vast ülikooli lõpetanud, kuid sellest räägiti vähe ja ainult siis, kui isa pidi poja võlgasid tasuma. Praegune proua Everest oli teine naine ja Karl ta ainus poeg.
Perekond ei läinud kunagi Sunny Mounti kabelisse. Nad sõitsid pühapäeviti meelsamine linna jumalateenistusele. Jutlustaja paar oli neid korra külastanud, mille peale Everestid ainult oma nimekaarte saatsid vastuseks.
Proua Leslie kahetses seda väga, sest proua Everesti nägu neist talle nii kurvana paistvat.
Järgnevad kaks kuud tõid Marile ja Rahelile mõnegi läbielamuse nende uuel eluteel. Jutlustaja paar oli neile truuks sõbraks ja heaks nõuandjaks. Marile olid need päevad täis ülevoolavat õnne ja päiksepaistet. Ta käis hea meelega jalutamas ja neil puhkudelt nähti teda tihti haigeid ja vaeseid nende kodudes külastamas. Sarnasel kordadel oli Jock talle truukaaslane. Pea kõik külaelanikud tundsid ja armastasid teda juba. No kendi head kaitseinglid. Ja jutlustaja leidis tähendada, et preili Marie olevat talle suuremaks abiks kui abijutlustaja kunagi. Möödunud kuust peale juhatas ta ka juba pühapäevakooli gruppi, millest leidis palju rõõmu ja mõnigi väike õpilane teistest gruppidest tuli ta juurde, soovides tema gruppi kuuluda, mis oli kujukaks tõenduseks, et oskas lastega vastavalt ümber käia. Proua Leslie juhtis oma mehe tähelepanu asjaolule, kuidas Marie päev-päevalt usuelus edusamme tegi. Ka Rahel aitas jõudumööda kaasa ja saatis vennatütar tihtida külaskäikudel. Piibli tunnid iga kahe nädala järele ja pühapäevased jutlused aitasid nende sisemise elu kasvamiseks palju kaasa. Ka rahusadama tegevusest olid nad väga huvitatud ja otsustasid sarnast asutust ka Winbrace ellu kutsuda. Korra laulis Marie sealses koosolekus laulu Kõrbes 99, mille lõpetes märkas, et mitmedki pühkisid vargsi pisaraid.